dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht të titujt kryesor. Vučić konfirmon se serbët e Veriut janë furnizuar me mallra, por nuk tregon se si është bërë kjo. Linja energjetike Kosovë-Shqipëri mund të funksionalizohet vitin e ardhshëm. Konservatorët fitojnë zgjedhjet e përgjithshme në Greqi. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se ai bëri një pjesë të mirë të punës në furnizimin e serbëve në Kosovë për nevojat themelore të paktën për muajin e ardhshëm. I arritëm të sigurojmë një pjesë të mirë, por si e bëm këtë nuk do të flas, si i tha Vučić Radio Televizionit të Serbisë. I pyetur për zgjidhjen e problemit të Kosovës, ai tha se kjo pyetje është mbi të gjitha për shqiptarët dhe serbët. Nëse do të na kishin lënë të qetë, me siguri se deri më tani do të kishim rënë dakord, por problemi është se Kosova nuk është një pyetje ish Jugosllavis, kur nuk ka qenë një çështje popujve që jetojnë atje, tha Vučić. Që nga nëntori i vitit kaluar, qeveria e Kosovës ka vendosur tarifën ndaj mallrave serbe, duke nxitur reagimin e Beogradit dhe pezullimin nga ana e tij në pjesëmarrjen e bisedimeve për normalizimin e raporteve që po zhvilloheshin me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Qeveria britanike tha se po heton rrjedhjen e dokumenteve të fshehta në të cilat ambasadori britanik në Shtetet e Bashkuara kritikon administratën e presidentit amerikan Donald Trump duke e quajtur atë të ngathët dhe të paaftë. Një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme britanike i tha agjencisë DPA se një hetim formal do të fillojë lidhur me këtë nxjerrje të informacioneve të fshehta. Në dokumentet që datojnë nga viti 2007 deri në ditët e sotme, ambasadori Kim Darek ka thënë se administrata Trump është ngathët dhe paaft në diplomaci dhe nuk do të mund të bëhej më normale në thelb, më pak jo funksionale dhe më pak e paparashikueshme. Ministria e Jashtme britanike nuk e ka kundërshtuar saktësinë e dokumenteve. Duke folur për gazetarët, presidenti amerikan Donald Trump tha se ambasadori Darek nuk i ka shërbyer mirë vendit të tij. Ne nuk jemi admirues të atij njeriu, tha presidenti. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se Irani do të përballet me më shumë sanksione për rritjen e programit të tij bërthamor për tej kufive të një marrëveshje historike të vitit 2015. Që Washingtoni nuk e mbështet më. Zgjerimi i fundit i programit të tij bërthamor nga ana e Iranit do të çojë në izolim dhe sanksione të mëtejshme. Regjimi i Iranit i armatosur me armë bërthamore do të përbënte një rrezik edhe më të madh për botën, tha sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo përmes Twitterit. Zëdhënësi i qeverisë iraniane Ali Rabiei u tha gazetarëve në Teheran më shtat korrik se sot ne do të kalojmë në nivelet e lejuara të pasurimit të përcaktuara në marrëveshjen e arritur me Shtetet e Bashkuara, Rusinë, Kinën dhe vendet evropiane 4 vjet më parë. Të pak të 29 persone e mbrar, pasi autobusi me cilin po udhtonin doli nga rruga në një autostrad në shtetin indian të Uttar Pradesh. Në autobus ndodheshin rreth 50 njerëz dhe udhtonin në kryq shtetin indian New Delhi. Raportet thanë se shoferi në zuri gjumi dhe humbi kontrollin e autobusit dy katësh para se të dilte nga autostrada. Aksidentet rrugore janë të shpeshta në Indi, çdo 4 minuta ndodh një aksident. Aksidentet zakonisht ndodhin për shkak të gjendjes teknike të automjeteve, ngacjes së dobët dhe gjendjes së rrugëve. Mediat raportojnë se autobuset në zonat rurale të Indis janë shpesh të vjetër, shumë prej tyre gjithashtu nuk ndjekin ose zbatojnë masat themelore të sigurisë. Nuk është e pazakont të shohësh njerëzit që udhtojnë mbi çatin nëse nuk gjejnë vend brenda autobuseve. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Linja energjetike Kosovë-Shqipëri mund të funksionalizohet vitin ardhshëm, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Sipas tyre, kjo linjë që është inauguruar para 3 vjetësh do të sigurojë energji të mjaftueshme për qytetarët e të dyja vendeve. Nadia Meti raporton nga Prishtina.
Linja energjetike interkoneksionit Kosovë-Shqipëri pritet të aktivizohet në muajin prill të vitit të ardhshëm, thonë në qeverinë e Kosovës. Kjo linjë që ishte shpallur e përfunduar dhe inauguruar para 3 vitesh do të aktivizohet pas vendimit të operatorëve të transmisioneve të Evropës kontinentale që Republika Kosovës të kontrollojë dhe menaxhojë kufit e vet energjetik. Linja energjetike interkoneksionit ishte shpallur e përfunduar, inauguruar dhe testuar në qershor të vitit 2016. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në Qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka, thotë se arsye kryesore mos aktivizimit e kësaj linje ka qenë Serbia, e cila sipas tij nuk e ka zbatuar marrveshjen për energjinë të nënshkruar në Bruksel në vitin 2013 ndërmjet përfaqësuesve të Prishtinës dhe Beogradit me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Nga mos respektimi kësaj marrveshjeje, Kosova vlerësohet se ka humbur deri në 12 milion euro në vet, pasi sipas ministrit Luka, inkasimi tarifave të transmisionit që energjia kalon transit përmes Kosovës është bërë nga shteti Serbis në emër të Kosovës. Kjo praktik, si pas autoriteteve në Prishtinë, do të ndalotin nga muaj prill i vitit 2020. Si pas ministrit, arsye mos qarkullimit të kësaj linje që 3 vite pas inaugurimit është se nga funksionalizimi, Serbia si menaxhuese kufive energjetik do të përfiton të hyra shtesë financiare.
Funksionalizimi atë transmisionit do të rritë inkasimet edhe për 2 në 3 milion euro shtesë për transmisionin serb. Dhe si të cilë, tani më mund të aktivizohet transmisionin me Shqipëri, që i ndihmon jashtëzakonisht shumë, jo vetëm kostet të inkasojë 2-3 milion euro shtesë si pjesë e qarkullimit të rritjes së tarifave, por është më shumë rëndësishme përdorimi më i mirë energjisë nëpërmes kombinimit që kemi ne me Thengjill dhe Shqipëria me Hidro.
Ministri Luka tregon se në çfarë forme do jetë bashkëpunimi energjetik midis Kosovës dhe Shqipërisë me jetësimin e këtij interkoneksioni.
Pra Kosova ka gjithmonë mbi prodhim gjatë verës, Shqipëria gjithmonë importon energji gjatë verës për shkak që ka mungesë të ujit që dhe rritje të turizmit, dhe në anën tjetër në dimër është kryesisht e kundërta, Kosova gjithmonë importon energji kurse Shqipëria gjithmonë eksporton.
Edhe përfaqësuesit e shoqërisë civile që merren me çështje energjetike pohojnë se zbatimi i qarkullimit të linjes energjetike Kosovë-Shqipëri do të përmirësonte situatën energjetike në sezona të ndryshme. Visa Razemi, drejtor ekzekutiv në organizatën joqeveritare Balkan Green, ka thënë për Radio në Evropa Lirë se përveç përfitimeve nga interkoneksioni Kosovë-Shqipëri, e rëndësishmë është që Republika Kosovës do menaxhojë kufijt energjetik.
Për interkoneksionit me Shqipërinë, ku të vendet e kemë mundësi ta shpërndajmë energjinë elektrike në kohë të ndryshme gjatë vitit, të cilat do të përfitojnë jashtëzakonisht shumë.
Ka disa vjet që Kosova e akuzon Serbin për ndërhyrje në sistemin energjetik të Kosovës, duke mos e njohur pavarësinë e operatorit të sistemit transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës, të njohur me shkurtesën KOST. Në vitin 2015, Kosova kishte nënshkruar marrëveshje për kyçje të sistemit energjetik të Kosovës në zonën sinkrone të Evropës kontinentale. Kjo marrëveshje ishte nënshkruar midis KOST-it në një rënan dhe organizatës operatorve evropian të sistemit të transmisionit të energjisë elektrike. Por Serbia nuk ka nënshkruar këtë marrëveshje, me çka e ka bërë jo të plot fuqishme atë nga se kërkot nënshkrimi të gjitha vendeve antare. Për Radio Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në ordinancat private në Kosovë, çmimet e shërbimeve shëndetësore janë të ndryshme. Profesionist kësaj fushë thonë se kjo quhet treg i lirë dhe askush nuk mund t'i detyrojë mjekët që t'i unifikojnë çmimet. Megjithatë, në sindikatën e shëndetësisë thonë se me hyrjen në fuqi të ligjit për sigurime shëndetësore, një gjë e tillë do të rregullohet. Holsiti Ciel, Arjana Kasapolli.
Pacientët të cilët ju drejton ordinancave private në Kosovë hasin në çmime të ndryshme për shërbimet e njëjta që u ofrohen atyre. Qytetarët kanë rrëfyer përvojat e tyre për Radio Evropa e Lirë duke thënë se për shërbimet e njëjta një vizitë mjekësore në një ordinancë të caktuar private kushton 10 euro, derisa në një tjetër detyruan të paguajnë dyfish. Lena Morina nga Prishtina thotë se së fundmi ka qenë tek 2 mjek në institucione private për të njëjtin problem. Çmimet që ajo ka paguar për të njëjtin shërbim mjekësor
Kam qenë tek onkologu për një kontrol, pasi kisha probleme shëndetësore. Mund t'i përmend edhe me emra, mjekët edhe çmimet. E të njëjtit shërbim, kontrollën e ka pasur 20 euro, ndërkaq po ashtu onkologe 40 euro. Pra, të njëjtin shërbim e kam paguar me këto çmime.
Në Kosovë nuk ka legjislacion specifik që i detyron themeluesit të shërbimeve shëndetësore private që dikush t'u caktoj çmimet. E gjithë kjo sipas profesionistëve shëndetësor të fushës mjekësore quhet treg i lirë. Ndërkaq sipas zyrtarëve të Ministrisë së Shëndetësisë, kjo çështje mund të rregullohej vetëm me hyrje në fuqi të ligjit për sigurime shëndetësore. Ministria e Shëndetësisë, përkatësisht fundi i sigurimeve shëndetësore në momentin që funksionalizon sigurimet shëndetësore, atëherë parashihet që përmes çmimores për listën e shërbimeve, do të bëjë një lloj rregullimi edhe për çmimin e shërbimeve, kështu tha Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, sipas të cilit tash për tash çmimet thjesht përcaktuohen përmes konkurrencës, ndërsa qytetari ka të drejtën të marrë shërbim në një vend me çmim real.
Sektorin privat, themeluesit e këtyre institucioneve nënshtrohen parimeve të ekonomisë së lirë tregut përkatësisht konkurrencës dhe ata i përcaktojnë çmimet e shërbimeve që i ofrojnë. Në bazë legjislacionit, ata janë të obliguar që këto çmime t'i vendosin në vende transparente, në mënyrë që të gjithë ata qytetarë të cilët shkojnë për të marrë shërbime shëndetësore në ato institucione, para se ta marrin shërbimin, ta kenë edhe informacionin se sa do të kushtojë shërbimi që do ta marrin atë.
Edhe kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla bëri të ditur se çmimet e shërbimeve shëndetësore në institucione private mund të unifikohen vetëm me hyrje në fuqi të ligjit për sigurime shëndetësore, por ai është skeptik se ky ligj do të jetësohet shpejt.
Do unifikohen vetëm kur gjen sigurime shëndetësore. E po momentin është vërtet që është tragjedi, mirë po është mirë se nën kontroll dhe ku dia sigurimi shëndetësor atë vendos me kënd kontraktën edhe çaja pagu.
Ndryshe ligji për sigurimet shëndetësore është miratuar në vitin 2007, por ai asnjëherë nuk ka hyrë në fuqi meq nuk ishte nënshkruar atë botë nga shefi i misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Më vonë ky ligj ishte tërhequr për shkak të implikimeve buxhetore me rekomandimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Qeveria kishte ndarë fillimisht 17 milion euro për zbatimin e këtij ligji, por mjetet e planifikuara për sigurimet shëndetësore ishin tërhequr për shkak se qeveria kishte vlerësuar se nuk janë kryer të gjitha përgatitjet e nevojshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Greqi kanë nxjerrë fitues konservatorët e Demokracisë së Re. Kryeministri deritanishëm Alexis Tsipras pranoi humbjen duke thënë se gjatë 4 viteve të qeverisjes së tij ka marrë vendime me kostot e lartë politike. Më shumë ulësi materialin në vazhdim. Grekët rikthyen në pushtet Partinë Konservatore Demokracia e Re, kreu i kësaj partie dhe kryeministri i ri Kyriakos Mitsotakis premtoi se vendi i tij do të ngrejë kokën përsëri me krenari. Votuesit në zgjedhjet e parakoshme parlamentare që u mbajtën të dielën i siguruan fitore dërmuese me 39.5%. Mitsotakis tha se nuk do të dështonte të nderoj shpresat e popullit grek. Kyriakos Mitsotakis, djali ish kryeministrit Konstantinos Mitsotakis, tha se rezultati i dha atij një mandat të fuqishëm për ndryshim, por shtoi se ai do të ishte kryeministër për të gjithë sepse grekët ishin shumë pak për të qëndruar të ndarë. Fitoria e konservatorëve vjen 4 vjet pasi partia e majtë Syriza e Alexis Tsipras erdhi në pushtet duke premtuar fundin e masave të ashpra të kursimit. Në zgjedhjet e së dielës, Syriza doli e dyta me vetëm 31.53% të votave deri tani, sipas shifrave zyrtare të lëshuara pasi pothuajse të gjitha qendrat e votimit i publikuan rezultatet e tyre. Pas bërjes publike të rezultateve, kryeministri deritanishëm Alexis Tsipras përmendi vendimet e vështira që është dashur të marrë në kohën sa ka qenë në pushtet. Sot me kokën lartë ne e pranojmë vendimin e popullit. Për të sjellë Greqinë aty ku është sot, ne duhet të merrnim vendime të vështira me një kosto të lartë politike, tha Tsipras para gazetarve. Alexis Tsipras thirri zgjedhjet e parakoshme pas humbjes në zgjedhjet për Parlamentin Evropian që u mbajtën në muajin maj. Në vitin 2015 ai kishte rrëzuar Demokracinë e Re nga pushteti duke bërë fushat kundër politikave shtrënguese financiare që kishin prekur grekët për vite me radhë. Por, Mitsotakis në vazhdimësi sulmonte të arriturat e rivalit e ti duke thënë se përmirësimi ekonomik ishte shumë i ngadalshëm. Ai gjithashtu përfitoi nga zemrimi i përhapur lidhur me marrëveshjen historike për ndryshimin e emrit me Shkupin sipas së cilës Maqedonia do të quhej Maqedonia e Veriut. Kryeministri i zgjedhur Mitsotakis e ka quajtur marrëveshjen si tradhti. Kryeministri i zgjedhur i cili do të betohet të hënën ka premtuar taksa më të ulta, më shumë privatizim të shërbimeve publike dhe plane për të rinegociuar një marrëveshje me kreditorët grek që do të lejonin më shumë para për të reinvestuar në vend. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.